Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja, 18. decembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. U Pragu je umro Václav Havel. U Kairu nastavljeni sukobi policije i demonstranata. U Indoneziji potonuo brod sa 200 imigranata, među kojima je bilo 40 djece. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, emitujemo Most, u kome se Omer Karabek bavio ultradesničarskim organizacijama u Srbiji. No prije toga, širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Odlukom da se dozvoli poskupljenje struje, Regulatorna agencija za energetiku pritisnula je prst na obaraču socijalnog bunta u Crnoj Gori, saopštio je agenciji Mina Biznis predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić. On je poručio da su zbog toga protesti postali neminovnost. U isto vrijeme ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović najavio je mogućnost proširenja programa subvencionisanja električne energije s obzirom na to da će struja od 1. januara poskupiti oko 7%. Pravo na subvenciju za struju u Crnoj Gori trenutno koristi oko 14.000 porodica koje primaju socijalnu pomoć. Udarna vijest u svijetu stigla je iz Praga, gdje je jutros u 75. godini umro Václav Havel, bivši predsjednik Čehoslovačke i prvi predsjednik Češke nakon odvajanja od Slovačke, slavni disident i dramski pisac. Vođa je Plišane revolucije, kojem je 1989. Čehoslovačka zbacila komunističku vlast. Posljednji put Havel se javno pojavio prije nekoliko dana, susrevši se u Pragu sa budističkim sveštenikom Dalaj Lamom. U Kairu su jutros treći dan za redom izbili sukobi policije i demonstranata na trgu Tahrir, u kojima je do sada poginulo 10 osoba, a na stotine je povrijeđeno. Očevici navode da su se čuli pucnji i da su demonstranti počeli da bježe sa trga. Demonstranti u Kairu protestuju od kraja novembra, tražeći od vojnog rukovodstva da preda vlast civilnim liderima, a najnoviji sukobi bacili su sjenku na prebrojavanje glasova u drugoj fazi izbora za donji dom parlamenta. Sjedinjene Američke Države i Izrael odlučni su da spriječe Iran da dođe do nuklearnog oružja i ne isključuju ni jednu opciju u postizanju tog cilja, izjavio je izraelski ministar obrane Ehud Barak nakon sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Izrael i mnoge zapadne zemlje optužuju Iran da razvija nuklearno oružje, krijući se iza nuklearnog razvojnog programa namijenjenog u civilne svrhe. Vlasti u Teheranu su u više navrata to demantovale. Drveni brod sa više od 200 imigranata, većinom sa Bliskog istoka, potonuo je kod obala indonežanskog ostrva Java, javili su lokalni mediji. Na brodu je bilo oko 40 djece i nije poznato da li je iko od njih preživio. Policija sumnja da je do prevrtanja došlo zbog prenatrpanosti broda, koji je prevozio dva puta više putnika od dozvoljenog broja. To se baš dogodilo na Međunarodni dan migranata koji se obilježava širom svijeta. Prema izvještaju koje je UNHCR dostavio u junu ove godine, u svijetu je oko 43 miliona raseljenih lica, od čega 80% boravi u zemljama trećeg svijeta. Oko 28 miliona izbjeglo je zbog sukoba, njih 850 hiljada traži azil, od kojih je 1/5 iz Južne Afrike.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bio je to pregled vijesti, slijedi najavljeni Most, u kome se vodi polemika o tome da li treba zabraniti ultradesničarske organizacije u Srbiji. Autor je Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li treba zabraniti ekstremističke organizacije u Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i politički analitičar Branko Radun. Gospodine Kuzminoviću, po vama, koliko su u Srbiji jake ultradesničarske ekstremističke organizacije koje šire nacionalnu i rasnu mržnju?
Nije ovdje reč o organizacijama ili pokretima koji su nastali pre par mjeseci ili par godina. Mi govorimo u stvari o organizacijama koje su zapravo apsurdno počele da žive punim životom posle odlaska Miloševića sa vlasti. Znači, posle 5. oktobra mi uz blagoslov jednog dela društva imamo organizacije koje zaista zauzimaju određeni prostor u društvu i pokazale su na više primera svoju objektivnu snagu. Ja bih rekao da za ovih 10 godina oni su imali vremena uz, kažem, opet pomoć jednog dela društva i za apsolutno ignorisanje sudstva ili onih institucija koje su bile nadležne da reaguju, imali su prostor da zapravo vežbaju svoju snagu i odmeravaju svoju snagu i sa državom i sa ostatkom sistema, i bojim se da danas u 2011. godini možemo da kažemo da su oni ipak jedna vrsta relevantnih igrača u našem javnom prostoru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Mislim da su one na margini, da su ne toliko brojne, ali sam broj nije bitan. Oni ne raspolažu nekim resursima, medijima, organizacijom kojom bi mogli da ugroze politički sistem. Znači, nikom ne pada ovde na pamet da pomisli ko je ozbiljan, mislim da oni mogu sad uzeti vlast. Znači, zna se ko ima moć, uticaj, ko ima organizaciju, ko ima novac u Srbiji, a ove grupe kao i svugde širom Evrope, i istoka i zapada, su zapravo neka margina koja mi trebalo da opomene vlast da nešto sigurno ne rade dobro, ako već nisu sami shvatili da je Srbija jedna onako osiromašeno, propalo društvo i gde su mladi ljudi, naročito ti momci, očajni, i onda je negde kao neki socijalni ventil i pojava ovog tipa sasvim za očekivati.
Gospodine Kuzminoviću, gospodin Radun je mišljenja da ove organizacije predstavljaju marginu. Da li su one po vama margina ili nekakva opasnost za Srbiju?
Tu se ipak ne bih složio sa svojim sagovornikom, zato što, znate šta, njihovu neku vrstu društvene moći ipak mi možemo na nekim primjerima da izmerimo. Ja bih samo pozvao na iskustvo koje smo mi svi imali u oktobru ove godine, kada su zapravo upravo te ultradesničarske organizacije stekle toliko autoriteta, ali upravo putem otvorene pretnje državi i građanima, i zapravo uspeli su da spreče taj čuveni Gay Pride ili paradu ponosa, koji nije nikakav događaj od presudnog značaja za, na primjer, neku marginalizovanu grupu kao što su gay aktivisti u Srbiji, ali je zapravo bio jedan pokazatelj da taj jedan jedini dan, jedan deo građana ne može da koristi svoje ustavom zagarantovano pravo na slobodno javno okupljanje, zato što jedna, opet, ajde da kažemo, mala grupa građana, ali vrlo ekstremnih, vrlo moćnih, toliko moćnih da mogu da očito uplaše pripadnike policije, najviše državne funkcionere, dakle oni su taj dan uspeli da dokažu svoju ipak prevagu nad državom i svoju objektivnu moć. Dakle, u tom smislu ja se naravno slažem, mi ne govorimo o organizacijama koje mogu u bilo kom smislu preuzmu vlast, ali kako da vam kažem, ni teroristi u mnogim zemljama često ne pretenduju da preuzmu vlast, ali mogu da naprave ogromnu štetu i da naprave jedno prilično zastrašivanje građana.
Samo da vas pitam, gospodine Kuzminoviću, da li vi mislite da su ekstremisti otkazivanje gej parade shvatili kao svoju pobedu?
Pa to jeste njihova pobeda. I moram da vam kažem da država kada hoće njih može da kontroliše, to nije neki problem. Ali ovo što su uspeli da urade ove godine prosto je bilo odmeravanje snage sa društvenim sistemom iz kojeg su oni izašli kao pobednici, što nema spora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Pa kad je reč o toj već sad legendarnim dešavanjem oko gej parada u Srbiji, tu treba neke stvari ipak razjasniti. Održavanje gej parada u Srbiji ima jedan specifičan prizvuk. Naime, ona se nekako doživljava u dobrom delu društva kao neka vrsta naloga koji dolazi iz Evropske unije. Znači, najmanje su sad bitna prava gej populacije u toj priči, već nešto što radi vlada, podržava recimo i organizuje, ili je neki suorganizator gej parade, a neke manjinske, opet te grupe navijača, one se tome suprotstavljaju, ali šta je sad tu zanimljivo? Zanimljivo što je većina, recimo, građana se protivi, da kažem, održavanju gej parade, po nekim procenama.
Gospodine Kuzminoviću?
Moram tu da se ne složim, pre svega mi stvarno nismo empirijski nikada izmerili kakvo je raspoloženje građana prema gay pride-u, recimo populaciji seksualnih manjina, ali dobro, evo da se ja složim da mi intuitivno možemo da dođemo do zaključka da možda većini građana se to ne dopada. E sad, šta je tu još problem? Mislim da se nikako ne bi složio da je to nekakav zahtev koji dolazi iz Europske unije. Znate šta, to su neki naši sugrađani koji imaju neke zahteve od nas. Da je sada to neka grupa od 200 ili 300 građana zemalja Europske unije koja je došla da pravi pravi gay pride, kažemo da je to zapravo nekakva potreba iz Europske unije. Ovo su neki naši sugrađani koji su hteli neka svoja ustavom zagarantovana prava da ih koriste, a mislim da u normalnim zemljama uloga političara, recimo predsjednika republike, ministra, policije, premijera, jedne države, jeste da izađu pred građani da kaže, znate šta, možda se vi s ovim ne slažete, ali naš posao je u interesu svih građana, pa i onih koji pripadaju marginalnim grupama, da i njima omogućimo neka prava.
Gospodine Radun?
Ne možemo reći da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nisu preko svojih zvaničnika, recimo američkog ambasadora ili nekih poslanika ili poslanika iz Brisela, nisu tražili, zapravo na neki način vršili pritisak da se gej parada održi prošle i ove godine. I prošle godine je to održano nevoljno strane vlasti. Ali mislim čak i da nije bilo zvaničnih izjava američkih diplomata i evropskih, ja govorim o nečem drugom, o percepciji tog svega. Znači, kako to jedan dobar deo ljudi u Srbiji shvata. Znači, oduzimaju nam Kosovo, mi moramo s tim da se složimo. Traže od nas da se tu organizuje gej parada, zahtevaju, ne znam, od Srbije da se distancira, da digne ruke, ne znam, od Republike Srpske, od Crne Gore. To se nekako shvata u paketu. I onda je gej parada ispala, mislim da je tu i gej populacija ispala kolateralna šteta. Od strane građana Srbije je to doživljeno kao još jedno neko nacionalno poniženje. Kao nešto što nam se natura sa strane, znači bez obzira čak da li je to istina.
Gospodine Kuzminoviću?
Ja bih se samo složio sa sagovornikom da zapravo tačka razlaza između Srbije i modernog sveta, ajde da uzmemo da je to u ovom trenutku neka Evropska unija i recimo Sjedinjene Američke Države, to svakako nije gay pride. A ono što je drugo rekao, a to je pitanje Republike Srpske i na primjer u ovom trenutku severa Kosova, jeste naša tačka razlaza sa modernim svetom. U stvari, to što je od nas očekivanje da počnemo da se bavimo samim sobom, a ne da izigravamo jednu malu, poraženu i bednu imperijalnu silu koja i dalje sanja neke druge snove, ja bih rekao da je to ključna tačka razlaza.
Dobro, vidim da nema saglasnosti oko parade ponosa. Evo, ja bih išao dalje. Gospodine Kuzminoviću, po vama, ima li fašizma u Srbiji?
Što se tiče fašizma, to je teško izmeriti, teško direktno reći, a ne biti nefer i prema društvu u kojem u ostalom ja živim, ali ja moram da kažem, do posljednjih 10 godina to su takve destruktivne tendencije su se pojavile, pre svega kod mladih ljudi, pre svega kod ovih ultradesničarskih organizacija, kod jednog dela medija, kod nekih političkih stranaka, pojavile su se neke tendencije koje, kako da kažem, koje dolaze čak iz tako nečega što čega nikako ne bi moglo da dođe, to je Srpska pravoslavna crkva. Ja bih rekao da mi sa nečim što je moderna, savremena vrsta srpskog fašizma zaista danas imamo problem i sad koliko će ta spirala zla nas da proganje još dugo, to će stvarno zavisiti samo od političkih elita i oni koji bi eventualno hteli da razumno preuzmu odgovornost za državu i društvo u kome žive.
Gospodine Radun, po vama, u kojoj meri ima tog fašizma, neonacizma u Srbiji?
Mislim da je Srbija jedno tradicionalno, da kažem, društvo koje može da se kaže da je konzervativno u nekim stvarima, u nekim običajima ili u nekim shvatanjima, ali to ne treba mešati sa fašizmom. Prvo, šta se podrazumeva pod fašizmom? Imamo tu istorijsku, znači, lokaciju fašizma iz 30. i 40. godina. Takvog danas fašizma nema nigde zapravo. Da imate velike nacionalističke, rasističke pokrete koji su na vlasti. Sad je fašizam u nekom postmodernom smislu zapravo više lociran po meni u bankarskim krugovima i u moćnim krugovima koji sad vode ratove širom planete i to ljudi poštene, da kažem, intelektualci, levičari, recimo kao Čomski, neće se nikad svoj fokus pažnje posvetiti, ne znam, nekim marginalnim, siromašnim, očajničkim grupama u Sjedinjenim Američkim Državama, nego pre svega američkoj spoljnoj politici koja bi se mogla okarakterisati kao agresivna, militaristička. Što se tiče Srbije, ona u Drugom svjetskom ratu i tokom 20. veka je bilo društvo možda sa najmanje fašizma u negde u regionu. Tokom Drugog svjetskog rata imali ste dominantne fašističke pokrete u okolnim zemljama, naravno pod velikim uticajem Nemačke. Danas je situacija takva da se neke tako marginalne grupe navijačke proglašavaju olako za fašiste ili neonaciste. Doduše postoje, znači, neke marginalne, zaista marginalne grupe, ali one su sad deo neke međunarodne mreže neonacističkih skinheads organizacija. Ono što je zanimljivo, da je ta moda neonacizma, recimo kao skinheads pokret, zapravo su došli sa zapada ovde i dosta su generisani od strane sajtova poput recimo Sturmfronta koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali ono što je zanimljivo, tamo nikom ne pada na pamet da zabranjuje takve grupacije ili da recimo, znači otvoreno nacističke ili fašističke ili rasističke, poput tog sajta, pokušajte da ga zabranite, pa ćete videti da zapravo imate onda problem sa jednom stvari, a to se zove sloboda govora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li treba zabraniti ekstremističke organizacije u Srbiji. Sagovornici su politički analitičar Branko Radun i Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Govori Ivan Kuzminović.
Mnogo toga je rečeno, evo samo ukratko s čim se ne bih složio. Prvo, ako pretpostavljam, moj sagovornik vidi danas savremeni postmoderni fašizam u globalnoj ekonomiji u Americi, to je suviše apstraktno za mene, moram da priznam. Što se tiče toga da je Srbija 20. i 30. godina imala najmanje fašizma u regionu, to znači očito da gospodin Radun i ja nismo čitali iste knjige istorijske, ali ono što mi je mnogo zanimljivije je ova teza da, koliko razumem, sagovornika ispada da je u stvari ovaj savremeni fašizam koji očito neki element barem njega sigurno imamo danas u Srbiji, da on ispada uvezen, jel tako, preko tu nekih međunarodnih sajtova i tako dalje. Tu se stvarno duboko ne bi složio. Ta vrsta ideja nije došla od Stormfronta i iz Amerike. Znači, ta vrsta ideja je postojala od 1933. do 1945. godine u nacističkoj Nemačkoj i kao posledica toga je stradalo u koncentracionim logorima 100.000 ljudi koji su pripadali seksualnim manjinama. Znate šta, mi moramo da pogledamo malo i svoju istoriju 30. godine u Srbiji. Neka vrsta našeg nasljeđa jeste i fašizam 30. godine koji smo mi uvezli tačno delimično iz Italije i Nemačke. Hoću samo da kažem da bi ja bio i zaista oprezan sa tim pogledom na svet, da je svet jedna zaista prljava i gadna ogromna površina iz koje se preliva neprekidno u našu jadnu Srbiju razne pogane ideje. Moramo da uzmemo u obzir, ja bih s time završio, zaista evo ja sam sad u Sarajevu i ponekad zaista mi se čini da idem ulicama ovog grada i da brojim desetine, stotine ili hiljade rupa od metaka koje neko ostavio po zgradama Sarajeva. I kako da vam kažem, ideje koje propagiraju ti pokreti, to su ideje koje su doveli do ovih užasa koje ja sad gledam ovde skroz svoj prozor. Mislim, moramo jednom da budemo iskreni, da pogledamo zapravo to naše dvorište, da pogledamo u našu tarabu i da vidimo na što liči društvo u kome mi živimo. Nije sve stiglo izvani, nešto je zaista i naše.
Gospodine Radun?
Mislim da nema sad potrebe, mislim, svrhe dokazivati da su naši domaći skinheads i neonacisti potpuno identični sa onima koji su negde na zapadu. Znači po ikonografiji, po ponašanju, po rečniku. Oni na svojim sajtovima prevode te svoje zapadne uzore, neke švedske, engleske, pre svega su to, znači anglosaksonski autori. I naravno da oni se posredno pozivaju i na Adolfa Hitlera i na neke druge fašističke ideologije i mislioce. I to jeste neka obnova nacizma, ali kažem, to je došlo zapravo iz te neke postmoderne kuhinje, znači jedna vrsta subkulturnog pokreta. A što se tiče ove priče koja povezuje Sarajevo i ekstremizam i neonacizam, mislim da sukobi u Bosni nisu bili posledica subkulturnih sukoba skinheadsa sa, ne znam, navijačkih grupa, nego to je bio međuetnički sukob Srba, Hrvata i Muslimana, to je Bošnjaka. I tu sad vi možete da nađete bilo koji argument da to povezujete s nekom srpskom, velikosrpskom ideologijom hegemonije ili šta god, ali svi koji su, da kažem, malo dublje ušli u tu problematiku, znaju da je to zapravo bio posredi raspad jednog sistema, raspad jedne države i pre svega jedan građanski međuetnički rat sa elementima verskog rata. I da tu sad nema mesta baš mnogo ubacivanju sad ovih subkulturnih ekstremističkih grupa koje tada nisu bile toliko dominantne. Mislim da tu mešamo, što bi se reklo, babi i žabe. Stvar je ovde sa pričom o fašizmu da se na neki način nabaci jedan žig srama našem društvu da je izrazito ili dominantno fašističko ili da tu, ne znam kako, buja fašizam, da bi se na taj način izvršio pritisak u pravcu neke moguće ili već postojeće nekog procesa denacifikacije.
Evo sad samo, gospodine Kuzminoviću, da raspravimo ovu stvar. Gospodin Radun tvrdi da je ovaj rat u stvari bio međuetnički i međuverski sukob.
Ja, ako krenemo gospodin Radun i ja ovako, mi ćemo stići do Gavrila Principa i sarajevskog atentata. Dakle, mislim, ta teza o ratu u Bosni, to je ta čuvena teza da je to rat koji se eto prosto dogodio sam od sebe, građanski, tu nema agresije. Mislim, ja stvarno ne bi ušao u tu polemiku, držao bi se samo bi se za kratko vratio na temu našeg razgovora. Mi ne govorimo ovdje uopšte o neonacističkim subkulturama, o panku. Dakle, ja ne govorim nikakvim klasičnim neonacističkim ćelavcima koji idu i tuku narod po ulici. Dakle, uopšte nije to tema. Znate, to je ona teza kada se govorilo o Srebrenici u Srbiji, onda se pojavio onaj čuveni snimak kada škorpioni ubijaju one nesretne Bošnjake. I onda je u Srbiji naravno bio šok koji je trajao 5 minuta, onda su nam lepo objasnili da je zapravo taj snimak, da je tako se odigrala Srebrenica, tako što ste imali 10, 15 ili 100 potpunih ludaka, pripadnika paramilitarnih snaga škorpiona koji su napravili zločin u Srebrenici. Ne, nije to tako. Stvar je u praksi mnogo drugačija i ja hoću samo da kažem da ne možete to da svalite na neonaciste, zato što smo, čini mi se, sasvim dovoljno upoznati sa tim ko se pripada tim organizacijama. I mi ovdje ne govorimo o navijačima, mi ovdje ne govorimo o neonacistima. Mi ovdje govorimo o vrlo konkretnim pokretima koji su vrlo blizu, vrlo konkretnim verskim zajednicama u Srbiji.
Gospodine Kuzminoviću, samo da preciziramo. Vi ste pomenuli da ovi ekstremisti imaju podršku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Rekao bih da neke vladike Srpske pravoslavne crkve itekako finansijski podržavaju ove pokrete o kojima govorimo. Na stranu to, samo želim da kažem da je zenit tih udruženja bio tokom 2007. i 2008. godine, kada iz budžetske linije 481 vlada Vojislava Koštunice višestruko podržavala ove organizacije kroz razne vrste projekata. Hoću kažem, ne možete nekim činjenicama prosto da ih ne pogledate, da ih ne sagledate i da ih ne priznate. Ja bih volio samo da se dogovori da mi u Srbiji moramo da imamo minimalno razumevanje, da dakle okupljanje u centru grada, na Trgu Republike, sa vikanjem "nože žica Srebrenica" nije ponašanje koje je civilizovano i u mnogim zemljama se za tako nešto idu u zatvor.
Gospodine Radun, mislite li vi da pojedine vladike stoje iza ovih ekstremističkih pokreta kao što su naši pokret 1389 obraz?
Pravo da kažem, nisam policajac ili finansijski inspektor da znam ko koga finansira. Gospodin, ako zna, on neke dostavi neke dokaze. Ako ja kažem da Helsinki odbor finansira, ne znam, Soroš i da je to jedna instalacija koja treba sad da nas ubedi da smo mi fašisti, to možda i nekako može da se dokaže. Ali reći da sad taj vladika finansira tog, a bez nekog dokaza, mislim da to, da se to onda nekako može doživjeti se o kampanja protiv crkva. Mislim da je potpuno glupo i netačno sve te grupe i organizacije trpati u jedan koš. Imate od nekog nacionalnog stroja koji jeste neonacistički, imate neke nacionalističke organizacije koje, recimo, ako žele da naprave protest u Srbiji, u Beogradu, da podrže Srbe na Kosovu. I to im se ne omogućava. I šta to znači? To je antivladin protest. I mi sad uopšte ne govorimo o nekom ekstremizmu. Takvim širenjem te priče možete sve konzervativce ili sve nacionaliste, možete i ovaj patriotski, da kažem, opozicioni blok da svrstate u fašiste ili ekstremne, ne znam, radikalne nacionaliste i ekstremiste. Mislim da se time samo pokazuje prava priroda takvog govora. Naime, tom pričom se samo omogućava da se politički protivnici ili ideološki protivnici diskvalifikuju. Mislim da se zabranom ništa ne postiže i protiv sam zabran zato što ta jedna direktna represija nikad ili vrlo retko urodi plodom.
Gospodine Kuzminoviću.
Drago mi je što moj sagovornik nije lupao etikete ovdje, ali evo ja bih priznao ime Helsinškog odbora vrlo javno da smo uhvaćeni na delu. Tačno je, mi imamo evo upravo od septembra mjeseca projekat sa Fondom za otvoreno društvo, što je ispostava kako se ovde to kaže, Soros fondacije, i tako je, mi ćemo dobiti u narednih godinu dana 18.500 evra za jedan vrlo prljavi posao, to je pravna pomoć i mapiranje potreba osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost i osoba koje bore u psihijatrijskim bolnicama po Srbiji.
Tužilaštvo Srbije je pre dve godine podnijelo zahtev Ustavnom sudu da zabrani organizacije Obraz naši pokret 1389. O tom zahtevu se vodi i rasprava na Ustavnom sudu. Gospodine Kuzminoviću, da li ste vi za zabranu tih organizacija?
Ja bi tu inicijativu i takako podržao. Mislim da postoji Ustavni sud koji je vrlo sposoban sa svojih 15 sudija da veća da li su te organizacije na pravoj strani zakona ili na pogrešnoj strani zakona, da li ih treba ukinuti ili ih ne treba ukinuti. Moje mišljenje na osnovu svih ovih informacija koje imamo u poslednjih 5 ili 10 godina, da su mnogi od tih organizacija višestruko prekršile zakonodavstvo Republike Srbije i mislim da im svakako nije mesto u javnom životu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Mislim da moramo shvatiti da se igramo sa jednom vrlo značajnom stvari, a to je sloboda, znači pravo na slobodu govora i udruživanja. I ako to sad u ovom momentu prođe tako i te organizacije se zabrane, mi možemo očekivati od vlasti ili od nas u Srbiji ili negde drugde da se ta slična, vrlo rastegljiva terminologija, šta podrazumeva sve, šta može da spada u govor mržnje, može da se proširi i na neke političke, ideološke protivnike, neko ko vam smeta, vi njemu samo zalepite etiketu ekstremizma ili fašizma i onda ste ga neki način eliminisali iz medija i ste ga potpuno izopštili i zabranili. Mislim da se ovakvom kampanjom zapravo ugrožava to osnovno demokratsko pravo, pravo na slobodu govora i udruživanja. S druge strane, ako je neko prekršio zakon, on treba da bude uhapšen i procesuiran. Ako je neko nekog napao, izvršio neki akt nasilja, to naravno treba da se kažnjava, ali treba odvojiti pravo na protest, pravo na organizovanje, pravo na slobodu govora, na iznošenje različitih stavova.
Znači, vi smatrate da bi se ovim zabranama ugrozila sloboda govora, je li tako?
Ove zabrane mogu da posluže kao osnovu za zabranjivanje nekih drugih organizacija o kojima je govorio moj sagovornik. Znači, ako se proširi ta lista, to bi onda znači izazvao jedan značajan pritisak i represiju i u medijima da vi jednostavno ne možete da iznosite svoje mišljenje zbog straha da vas ne proglase za nazadnog, ekstremnog ili šta god, kako god to sad kvalifikujemo.
Gospodine Kuzminoviću, po vama, da li bi ove zabrane vodile na izvestan način represiji, kao što kaže gospodin Radun?
Ako ja dobro razumem ili dobro tumačim kontekst u kom govori gospodin Radun, mislim da može da bude u miru i da gašenje ovih desničarskih udruženja svakako neće dovesti do gašenja Srpske napredne stranke i lista Pečat. To može da bude sigurno.
Dobro, očigledno nema saglasnosti. Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radun.
Hvala vam.
Hvala gospodine Kuzminoviću.
Hvala vam, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Branko Radun i Ivan Kuzminović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. U Pragu je umro Václav Havel. U Kairu su nastavljeni sukobi policije i demonstranata. U Indoneziji potonuo brod sa 200 imigranata, među kojima je bilo 40 djece. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u Praškom studiju bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.